Ýekdeýär adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlenmän ýogşan anurwan. 2015-nji ýylyň 13-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň zem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu şu hepdeniň esas temalary, hususan Balkan awatly garaşy jurnalist Sapar Mehmet Nefesuliýew ýapyk suwda 3 ýyl iş getirilmeli. Türkmenistan'ın Paltaygın mevsimi ve onun ilatın durmuş yaşayışına yetiriyen tahiri. Muğutçuluk siyasetinden el çekmeye çağırıyan Yasullar maslahatı. Halkarı Açınaklar Birleşik'in Prezident Berdi Muhammedov halkarı suğduna vermek var adakı duyduruş hem beylek temaları var adı gürlün eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikmezdin lersiniz. Odalı günün sağladın tazeliklerinin lersiniz. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier günnäger Ukrainadaky konflikti ýatyrmaga tarap düýüpli progress galanyldy diýdi. Ol Berlinni 12 sentýabrda Rus, Ukrain, Fransuz kardeşleri bilen duşukdan soň çykyp gurulýan ministrleriň käbir aýgytly meselelerde öňe süýşenliklerini habar berdi. Ol wagtym Ukrain hökümet güýçlerinin we Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatistleriň front liniýasyndaky ýaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki yerlerde yerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saýlawçylar yerli saýlawlarda ses bermäge başladylar, emma liberal oppozisiýanyň esasan öňüniň aglanmagyny hemde Kreml gollugyndaky kandidatlaryň agdyklyk etmegine garaşylýar. 13-nji sentýabrda geçen yerli saýlawlarda jemi 59 million adam ýurdun ýylatynyň ýarsyna golaý gatnaşmagy hakly. 90 mingden ugrak kanun ornlaryny, 130 regional edarasyny, 20 sany region gubernatorlygyny we ýüzlerçe şäher häkimlik wezipelerine kandidatlar seçilmeli. Saýlaw häkimiýetleri Kalugo, Magadan, Novosibirsk regionlarına opozisiýa kandidatlarının beýatlaşyga gatnaşmagyny tehnik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Opozisiýa munyň kandidatlaryň öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpler bilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy urus sorularynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insan perwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanlygyny habar berdi. Ortetin gorunmak ministrligi Moskwada bu insan perwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 gün gorak bozgun üçin aýdyk önümlerini goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek gün watar ýurtlarynyň Ortetin Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi baradaky aradalarynyň arasyna gawat geldi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saýlaw 1-nji noýabrda geçirilmeli. Saýlawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda ýerilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saýlaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala asyryp bolmaly ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azeri resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyası Ağustos'ta yurdun dine 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kayısı möhletli gödökçüyün kabul etmeye tayyardığına edipti. 12-nji sentýabrda Ýewropanyň paýtagtlaryna bu kontinenti hasken bozgun kabul etmegin gorlugyna köpçülükleýin ýygnanşyklar geçirildi. Emma bozgun kabul etmäge garşy gurulan demonstrasiýalara has az adam geldi. Onlarça müň adam merkezi Londonda ýürüýiş geçirip hökümeti Siriýalylara has köp kömek etmäge çagyrdy. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagenne 30 müň çemez adam ýygnanyp inglisçe muny gaty gygyryp aýtdy, açyk aýtdy. Bu ýerde bozgunlara gapaçyk diýip gygyranlygyny aýtdy. Migrantlara tarapdar ýygnanşyklar Germaniýada, Fransiýada, Ispaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gygyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg obasynda 150 çemez adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýalykal jem 12200 migrantyň gelip girendigini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Hegel Gewaldyň sözlerine göre 700 çemet adam esas stansiýa geldi. 3 saat ýürüýi totly migrantlary ýurdun beýleki öýlüklerini alyp gitmeli. Şu aralykda Serbiýa serhedinin boýundan Wengriýa gelýän migrantlaryň sany ýene rekord derejede garyp 12-nji sentýabrda 4000 adamdan geçdi. Saud hakimiyetler Mekke'nin ulu mescidinde afet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmağının ön sirasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tegorektaki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağın neticesinde yıkılanlığı yağdı. Fidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saud hakimiyetleri ölünlerin milleti var da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedduatçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda sap edilen resmi malumatları ve Saud Arabistan'ın eyyem 909.000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde hem adatçy bolşýaly Adatlyk radiosynyň web saýtynda sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap edilen video reportajlar, foto sergiler, hususan awatlaýşy mätäs jaýlar, ýykylan nazarlar, Aşgabat, yumurlan hewitler, Aşgabat, köçe süpürjüler diýen atlan çap edilen videolar, suratlar köp tomoşaçy çekdi. Berdi Muhammedov suda verler, Berdi Muhammedov siyasat keski itlemeliyen atlen çap edilen makarlar, in köp teskür yazılan makarlar oldu. İlatın pahta yugun bilen vağlı tecrübeler vardı. Açılan forma kıyısı oldu onlarca teskür yazıldı. Odoli Balkanavatli Qarasız jurnalist. Adatlyk radiosynyň ştatdan näşer habarçysy Safar Mehmet Nepesguliýew garşy 31-nji awgustda çykarylýan diýilýän hökm bilen bagly kärdeşim Muhammed Tahirin taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläýin.
Adatlyk radiosynyň habarçysy Safar Mehmet Nepesguliýew 3 ýyl kesildi. Safar Mehmet Nepesguliýewiň maşgalasyndan alınan bu maglumaty henize çelli resmi çeşmelerden tasdiklatmak başardymady. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşirinin yolbaşçısı Ruslan Mätiyew Nepesguliýew bilen baglanyşykly suw diňlenşiginiň 31-nji awgustda ýapyk gaplaryň aňyrysynda geçirilendigine we diňlenşige onuň maşgala agzalarynyň hem gatnaşdyrylmalygyny aýdýar. Nepesguliýew bildirilen güne şeýlede diňlenşipde onuň aklawçysynyň bolup bolmalygy barada hem hiç ýere maglumat berilmeýär. Nepesguliýewiň maşgala agzalarynyň aýtmagyna görä Türkmenistan'ın alternatif haberler neşri bilen hem hyzmatdaşlygy diýen jurnalist 7-nji iýulda ýanynda neşe serişdeleriniň tapylanlygy aýdylyp tusak edilipdi. Safar Mehmet'in ecesi bu ayıplamaları reddediyor. Bundan özel Nepesguliýew'in tusak edilmegi adam hukuklarını koruyucu hem de metbuat azatlığı boyunca çıkış ediyen halkara kurumalar tarafından berk yazgarıldı. Amnesty International, Human Rights Watch, Serhetsiz Raportiyolar Kuraması, Jurnalistler Goryan Komitet, Yorupa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kuraması alay idaralar Nepesguliýew'e yönkeliyen ayıplamaların hiç eli esasının yoktuğunu ve ona karşı jurnalistiki işleri için çare görülenliğini aydıp Nepesguliýew'in derhal boşadılmağını talep edip beyanat bilen çıkış ediptiler.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediniz. Dünya boyunca metbuat adatlygynyň ýagdaýyna gözegçilik edýän Terhetsiz Reportiorlar guramasy türkmen jurnalistiniň garşysyna çykarylanyny aýdylan hökümet derhal reaksiýa bildirip onuň azat edilmegini çagyrdy. Bu arada kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi gulağa salýan.
Metbuat adatlygyna gözegçilik edýän Terhetsiz Reportiorlar guramasy Adatlyk radiosynyň tutuk edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň ykbalyny alada bildirip beýanat ýaýratdy. Nepesguliýew häzir niredi? Onu 3 ýyl türme tutulugy berildimi ýa-da ýok? Onuň aklawçysy barmy? Bu soraglaryň hiç birine jogap ýok diýip 8-nji sentýabrda çap bolan beýanatda nyktalýar. Düýü Parijde ýerleşen guruma Sapar Mehmet Nepesguliýewiň Türkmenbaşy şäherinde tutuk edileninden bäri häkimetler tarapyndan ol barada ni maşgala agzalaryny, ni de kärdeşlerini hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigine üns çekýär. Serhetsiz Reportiorlar Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygy Yohun bir bu ýagdaýlaryň alady döredýändigine aýdýar.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Häkimetleriň Sapar Mehmet Nepesguliýew barada hiç ýyly maglumat bermezligi bizi diýsen aladalandyrýar. Bu dumuşlyk eýem 2 aý töwere wagt bäri dowam edip gelýär. Maskala agzalaryny we kärdeşlerini nämälimlikde saklap, ol barada hiç ýyly maglumat bermezlik bu düýbünden bir kanundyr hereketdir.
Where he is, what he is. state of health.
Yohan bir Nepeskuliyev arada tizden-tiz maglumatın berilmelidigine aytti.
So we yet again call on the authorities as a matter.
Biz Türkmen häkimetlerine üzülünüp Nepeskuliyevin häzirki ýagdaýy barada doly maglumat bermäge çagyrýarys. Şeýle de biz onuň kysgaly boşadylmagyna çagyrsa diýeriz. Hökümetiň bir habarçyny şeýdip ýitirmedip bilmegi juda kynandyrýar.
Terrible that a government can make a journalist disappear simply like that.
Hormatly dinleyijiler, bu habaryň aşagynyň tesir aldyran Murat atly okujymyz şeýle ýagdaýda Birleşen Milletler Romanynyň hiç ýylyk hereketsiz oturmagyndan nägiler gülleripdir. Murat oturmaly alwaýdyp Uğruna çıkmalı ol görgülüğünün, bolmağına kim biliyar, onu uruyandırlar, kaynayandırlar, tizenmelliyip, öz aladasını bildiriptir. Hekim adlı okuzumuz olsa Sapor Mehmet'in ezeti, Raysina dayıdevlen geçirilen tökvetteşliğin asağının şeyle tezgürü alırıptır. Raysina, ayarlıgın, senin düşen yağdayına bizim bağırımız ediliyar. Allah kuvvet versin, gayrat et. Yakınına amnistiye olur. Sonra oğlunu da elini de kovsar inşallah. Hükümet kazı derler. Yekete kazı ol Allah'dır deyip Nevit Dağ'dan hekim ağatlı okuzumu tesir alırıptır. Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepde bir tarapdan paxta ýygyn başlansa, ikinji tarapdan ýaşullar maslahaty geçirilip, ýurtda ilata mutiýada ýeňillikli wagtdan berilýän tebigi gady, elektrik togyny ýatyrmak teklipleri orta atyldy. Köpçülükleýin paxta ýygyn miýada paxta pulany yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Sowet ýyllarynyň galan ykdysady syýasatyň bir bölegi bolup halkara hukuk toporlary tarapyndan mejbur rahmet hökmünde tanqid edilýär. Öllerini paxta kampaniyasılar diye atlanırıyan aktivistler Türkmenistan'ın bu meselede bildirilen aladalara asla cevap vermeyenliğine aydıyarlar. Adatlı Radyosu'nun Türkmenistan'ına ilatın oyununa zorlan dakilyanlığı aydıyan paxta planı ya da paxta tecrübeler var da sosyal ulgomlarda açan formuna kıyısı vakti onlarca fikir gelip oluştu. Bu fikirlere sin esasında kardeşim Fekra'nın tayarlan maglumatından bir böyle kulağa salayım.
Adatlyk radiosynyň sosial ulamlaryna, sahypalaryna Türkmensanda paxta ýygyn mewsumy başlandy. Siz paxta ýygyna gatnaşan bolsaňyz, näme hil tejribeňiz bar diýen soraw bilen açan formy okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa onlarça tesir gelip goşdy. Facebookda sahypamyzda 7-nji sentýabrda yerleşdirilen bu formada diňe bir günüň dowamında, ýagny 8-nji sentýabra çenli 70-e bolan tesir ýazylypdyr. Jene adatly okuwçymyz 5-nji sinipden başlap den saat 6'da atyzyň gyrasyna hatara durýardyk. Akşam saat 8'de ýa-da 9'da hem öýümizde dolanýardyk. Şu datlardan bizar bolup Orsiýete okuwa gaýtdyk. Ol ýerde hem 5 ýyllap kartoşka topladyk. Gysgaça aýdanmyzda çağalyk ýaşlyk ýyllarymyň işini gördüler diýip öz tesbirine ýazýar. Jahana bolsa okuw ýok, bilim ýok, diňe paxta ýygmaly. Ony ýygmasaň 4'lük 5'lik baha hem ýok. Şeýle bolanda bilimli okuwly ýaşlar ýetişermi diýen soraw berýär. Osman adlı okuyucumuz hem bu pikiri gollap, paxta yok, buğday yok, pomidor yok, soğun yok, kartoşka yok, su yok, häkimlik yok, iş yok, zavod yok, diňe parahorluk bar diýip öz garaýşyny jemleýär. Zuhra adlı okuyucumuz olsa, bizde iş olsa Türkmensanyň paxtasynam ýygyrdyk, ähli ýerinem süpürerdik, ýöne gynansak da bizde iş yok diýip tesbirine belleýär. Paxta ýygymy sebäpli öz saglygyny ýitirendigini ýazýan okuwçylarymyz hem bar. Olaryň biri Neva bolup, ol öz tesirinde suwly joýlaryň içinde paxta ýygyp saglygymy ýitirdim diýip ýazsa, Eje Ataýewa bolsa, meni 3-nji sinipde mektepden paxta äkitdiler. Paxta meýdanyna giden günüm hem burnuma ary girip ary çakdy. Tas ölüpdim. Şondan soň paxta diýseler gaçýardym. Mollymam öýe gelip ýalbaryardy diýip ýazýar. Forumda öz tesvirini kaldıran okuyucularımızın arasında paxta yığmağı küyüsendiklerini yazan okuyucularımız hem olup, Şatenem her gün 120 kilogram paxta yığadım deyip paxta yığmağı küyüsendiğine diyar. Yönü okuyucularımızın arasında bu pikire karşı çıkış edenler hem var. Madina, Türkiye yol açılmadık olsa paxta yığmağı hazirem devam ettirerdiniz. Eğer de paxta yığmağı küyüsend olsanız onu gidin de paxta yığın deyip maslahat beriyar. Forma katnaşan okuyucularımızın arasında Ýurtyny pagty ýygymy çäresiniň ösen ýurtlarda adam ellerinin däli ýürite tehnikanyň güýjüne daýanýandygyny belleýänler hem bar. Ruslan hem bu tesbire goşulyp pagtany biziň mehriban halkymyz ýygmaly däl ahirin. Bize kombayn ýerek, çağlarymyz okumaly, olar biziň geljegmedi. İşärlerimiz hem mehriban halkymyza hyzmat etmeli diýip öz tesbirine ýazýar.
Kardeşim Sehranyň ýazdyňyz. Türkmenistanyň Nowatdaky ýaşullar maslahatynyň muwçuluk siýasatynyň ýatyrylmagy barady. Mesele gozgulu ýady adat sedil siýali ýaşullaryň adyndan muwçuluga garşy teklipler orta atyldy. Eýsem Türkmenistanyň şunça ýyllap ilaty Ullukan gollu hasaplanan muutçuluk ayrılısı bir yönükü adamların durmuş yaşayışına ne hil tesir yetirer. Bu soru o yerli seyinci yazı Aman Murat Bugay'ın veren cevabının lerin.
Bir yönükü adamlara cüda elbet tesir yetirer. Sebebi dünya boyunca devam edeyen iktisadi çok kulluk. Biz her neyse ağımızda aşaklığı Türkmenistan'ı da hıkman tesirini yetirir. Yani yetirdim uğradı sonun suyunun. Takım tak bolsa edil hayalıkya da hattonanma da orta atlat diyenimiz karitlaşar, karit atlat diyenimiz olsa karitlerin hayat kis derecesine, yedi aylık derecesine şerli bar çör bir dünya boyunca devam ediyen yadayı biz verin kavuluk geçmez.
Aman Murat, ilatı mutyada yenillikli vakadan berliyen zatlar ve avattak siyaset giyirilenine hem bunun vaktlayın çeyredigini adamlar bağlar iktisadiyet şertlerine işlemeye öğrenşen sonlar bunun aradan ayrılacaktığını aydan iktisatçılar olupdi. Eyhem her Türkmen sahanını adamlar bağlar şertlerine işlemeye öğrenirler mi? Yani onlar özlerinin ayağının üstünde durup bilecek yağdaya gelirler mi? Şeyle şertlerde öğretildi mi Türkmen sahanını?
Bağlar iktisadiyetine hayalım olsa geçin ya yönü yurt doğruluğunu bağlar iktisadiyetine geçti. İlat ünlü öl unamasını öl arkayın dolanırıya deyip aydardan yentek suda iyir. Bağlar iktisadiyetine taraf geç var yönü çayaklı derecede.
Demek onun adamların o da yenillikli vakadan verilen zatları hakiki vakasından alıp bilmek mümkünçülüğü çayaklı şeyle olup kalıyam.
İlatın belli bir rolü onun. Ben belli bir rolü diyelim de onun belki yarası rolüdür. Orta katlığın hem de garip katlığın son tölümleri tölümekte tuzağı olup kadar çektik bir iki uçsuz. Bu tölümler olsa devlet tarafından giyirilen tölümler onları durmuşta ulanman on kolonu. Tölümleri tölümlerinin yaşak kolonu. Bir tuzağı kıyım mesele, çözümlü mesele.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen töhbet döşlegimizi dinlediňiz. Kepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Bu hepde dünýäniň tanymal sanatçylary türkmen sanat sanat gelikäri hüň ikbal bilen baglykda halkara suwdyna ýüz tutjaklaryny aýdyp türkmen resmiýetiniň adyna hat ýolladylar. Bu arada Adat Havarına Kotkom'da çap edilen makalı en köp tesvir edilen makalların biri oldu. Yılın Riders Guild kurumasının direktörü Küçülleyn O'Rilli 7. sentyarda Aşgabat'ta Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörü Yazgelli Anna Efe hati verip ol hatın nuskosunu halkara güneye geçiş kurumasında adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasında Kurut Accountability kurumasında ve Adatlı Radyosu'na yollaptır. Eger de Türkmenistan öz kanunlarını äsgermezlige salyp insanperwerçilik tutumlaryny bolmagyny dowam etdirse, Zelon Riders Guild turmuş Hagada halkary jinayet sudyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun bilen etmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalar esasında derinmäge çağırar dip hatda edilýär. Şeýle de bu gurama prezident Gurbanguly Berdimuhammedow adyny özünün utanç tahtasına yerleştirecektiğin halkara ahal tekatlar cemiyetçiliğini olsa Türkmenistan'ı baykot etmeye Aşgabat'ta geçirilen yıllık Türkmen ve de bayramına katlaşmaktan yüze vurmaya çağıracaktığını aydiyar. Zelon Riders Guild kurumasının direktörü özünün siyasatçı değerliğini ve şu sebepten öz kardeşine Türkmen Atlar Devlet Birleşiminin direktörüne yutut yanlığını onun Yadgelli Anayif'in yurdun prezidentinin Gelli Kerizif Farada kararını ütkötmeğine belli bir derecede tehir yetirmeğine umut bağlayanlığına ediyar. Halkara sınaflar uğramaz Türkmen hükümetinin dünyanın avraylı adam hukuklar uğramalarının bir neçek tarafından gayta gayta edilen rehimdarlık çağırışlarını başkalarımacağının tasdik olanlığına ediyar. Velon Riders Guild guramasy golaýda ahal tekatlarynyň tohumy boýunça giňişleýin, ilim marly işleriniň jemlenilip neşir edilendigini hem habar berýär. Bu işde geldi Käriýewiň Sowet döwründe ahal tekatlaryny gorap saklamakda oýnan möhüm rolyna hem ençeme sahypa bagyşlanypdyr. Hutsu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında Hagada Kalkarı Cinayet Sudunda iş kolgamak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eğer de Goloy'da Aşgabat tarafından hiç bir hareket olmasa Kalkarı Açınaslar Birleşik Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvollar deyip ilan eder ve Prezident Berdi Muhammedov'u tutsa getirmenin çaresini öller deyip Kalkarı Açınaslar kurulması ediyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.
Alaslık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası var adakı bu dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı geçleşigini Türkiye'den tayarlat ve malparayan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehrum adamlar. Siz Alaslık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? Alaslık Radyosu bu temada dinleyicilerden gelip boğuşan köp sanlı mağlumatlar isteklerini nazarda tutup Dünya Türkmenleri gepleşiginin ınha şunki sanına Türkiye student vizası almak meselesini arayar. Gepleşigimizin mehmanları İstanbul'la daşary yurtlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän hukukçy Murat Erşahin bilen daşary yurtda okuyan Türkmen studentlerin vekili Bahar Dağlar, Sökötöşür Murat Erşahin ve Bahar gepleşimize hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk Devlet Bey.
Selam, hoş gördük.
Hormat radyo dinleyiciler, gelin ilk ülen Azatlık Radyosu'nun azathabar.org ve Facebook sosyal uygulamadaki Azatlık Radyosu adlı sayfalarına çap edilen formlara dinleyicilerin kaldıran kâver tesirlerle tanışma olalım. Kimden Aygül Nire'den daşavuz diyen dinleyici İstanbul'la 6 yıl vizasız kaçacak olup istedim. Son güney geçişlik kollu ve men üniversitede okuyordum. O student dokumentlerimi alıp Türkmenistan'a aittim. Yönü Türkmenistan ıydıma üniversitede okuğu dolanmama ruhsat vermedi. 3 yıl deport koydu. Evet. İnne Allah'ın çağırı oturun çaresiz yağdaydı. Nehmet çeğmen bilemok 3000 doları versen göy verül diyerler. Menne onça pul yok akvetin. Evet. Dip tesir alırttır. Kimden Serdar evet. Nire'den İstanbul'luyen yeni or dinleyici olsa gelinim üniversitede kazanlı. Üniversitede kabul edildi. Son vizesiz işlen mükredinin cerimesini töler. O student vizası bilen kaydıp gelme için Türkmenistan'a gitti. Yöne ol üstüdenden olsa deport koyup ıydına iyi vermediler. Bize kömek edin. Çıkalga yolunu görkodun azatlık radyası deyip tesir alırttır. Hormatlı radyo dinleyiciler şeyle de sekoteşler ina Facebook sosyal uygulamadaki azatlık radyosu adlı sahipada bu temada açılan Türkiye student vizası problem ama adlı forma alırlan kâver tesirlerle bir tanış olalım. İna aya durduğu va diyen bir dinleyici dokumentlerde problem olmasa hiç gili problema bolanok dip öz garaşyny beýan ediptir. Nur Türkmen men gyzym bir günni aldy. Wizany kim problema diýen bolsa ýalanyp öz pikirini beýan ediptir. Azat Muradow problema däl. Doğun hemme zadın düzü olsa Türkmenistan yaşama üçün goğu arasa yurt deyip öz fikrini beyan ediptir. Hava Bahar, inha senem daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı üstüdentlerin bir vekili. Elbette daşarı yurtta olan son özün yağlı üstüdentlerle ıydı giderli aragatına şıksaklayan, olur bilen çok ötesyon evet. Olayanlar. Evet. Şu problema bile bağlanışıklı senin ahili mağlumat var.
Hava, kevir vatandaşlamda yadıptır ildeşlenmez. Ay problema bolan okrati. Birinciden velayete göre ütkeye, hükümetin fikri, migrasyon fikri. Ben misal için doğan oğlanım Türkiye'de 6.5 yıl kaçak işledi. Son geleceğim gitti yanına. Geleceğimin kavetleri hemen kovdu. Bir yıllar sonra Türkmenistan'a kaydık geldiler. Dokumentlarını, kavetlerini, resmi namalarını onarıp Türkiye'ye gittiler. Geleceğimi geçirdiler aeroporttan. Doğan oğlanı geçirmediler. Nemçin sen Türkiye'de kaçak kalıpsın, deporda alıpsın. Oğlum diye bir yıl oldu diye bana 8 aylık koydunuz deporta. Oğlum yok diye. Gelin gitsin niye? Veya önünüm yok diye. Yine sen otayda kaçak kalıp işleyecek koyuyor diye. Anlaşılır ya. Ya benim kıp bir de geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban donanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? İnni söz navatı sökvetteşlerimizden İstanbul'lu hukuk gengeçtarlığı hizmetini veren firmanın yolbaşçısı, hukuk gengeççisi Murat Erşahin'e geldi. Azatlık Radyosu'na gelip buluşan malumatlarda Türkiye'nin Aşkabat'taki ilçhanasına student vizasını almak babatta kıyınçılıkların yüze çıkkanını aydı. Doğrudanım Murat Erşahin, Türkiye student vizası problemi mi?
Evet Devlet Bey, birincisi yabancı kursu görerek Türkiye'de vize almak isteyen öğrenciler. İkincisi de üniversite eğitimini Türkiye'de görmek için vize başvurusunda bulunan öğrenciler.
Türk konsulluğunun dışarı yurt dili sapağına katlaşmak isteyenler için yaş çeklendirmesi yok. Yön üniversitede okumak isteyen 28 yaştan yukarıda akıllı student vizasının verilmeyenliği. Yaş çeklendirmesi vavatta havarlar bir de kim gelip oluşuyor.
Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerden 28 yaşının üstündekilere Türk konsolosluğunun bize vermediği haberleri bize de geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban donanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşimini dinliyorsunuz. Gepleşimimizin bugünkü teması Türkiye student vizası problemi mi? Murat Erşahin ile sohbetleşmemize devam edeceğiz. Murat Erşahin, Türkiye student vizası probleması dine ya şeklendirmesi mi ya başka da kıyınçılıklara duçar bulunuyor mu?
Şimdi zaten buradaki ikinci problem de Türkmenistan hükümetinin burada Türkiye'de kalıp da paralizasyonu deyip çıkan Türkmenlere 18 ay çıkış yasağı koyduğunu biliyoruz.
Türkiye'de köp yıllar vizası kaçak işlep son studentlik vizasından peydalanmak için yurda dolanan mahalli Türkmenistan'ın sol migrantlara 18 ay deport koyanlığını öz iş tecrübemizden biliyoruz. Vizası köp yıllar kaçak işleyenler Türkiye'de yukarı kuzağına girip eline hat alıp Türkmenistan'a varıp Aşgabat'ta Türk konsulluğundan student vizasını alayanla da Türkmen migrasiye uluğu koyulan deportu ayırmaya. Bizim kömek eden Türkmen rayetlerimizden dışarı yurt dilini öğrenmeye ya da yukarı kuğu okumaya Türkiye birinci kadar kayıtacak olanları pefiyelçiliksiz koyuverdiler.
Şimdi Türkiye tarafı vize vermiş olsa dahi Türkmenistan imigrasyası tarafından çıkış yasağını kaldırmıyorlar.
Murat Erşahin, onunla bundan veylek Türkiye'de yukarı bilim almak isteyenler bilen Türkiye'deki vizesiz migrantlar student olacak olsa ne etmeli? Şunun bilen cemlete röportajımızı.
Ekim ayının 15-20'sine kadar hala önümüzde bir aylık süreç var. Ek kontenjanlardan hala öğrencileri kayıt yaptırabiliyoruz.
Oğul vasıta Türkiye bilen Türkmenistan student vizesi avatta Haskop Üniversitesi'nden verilen çakılık katına ehmiyet veriyor. Üniversitede tayyarlık işleri Türkiye'de May ayında başlanıyor. Ankara ve İzmir yali ulu şehirlerdeki üniversitelerde dışarı yurtlular için üniversitete giriş egzamenleri geçiriliyor. Kader Türkiye'de üniversitelerde boş kalan oranlara studentler kabul edip başladılar. Yöne Türkiye'nin yorgunlu üniversitelerinde yukarı bilim almak isteyen Türkmenistanlıların May ayına senlik arasıp sonuna gelip üniversitetin giriş egzamenlerine katlaşmağını ve ödürleneyen Haskov uğurlardan peydalanmağını maslahat veriyor. Türkiye'nin küçük şehirlerindeki üniversiteler olsa dine orta bilim şahadet namasının nakı bakalara göre student kabul ediyorlar. Yöne Türkiye'nin üniversitelerinde boş kalan oranlardan peydalanıp yukarı bilim almak isteyen Türkmenler oktyabr ayının ayağına senli gelip bu mümkünçülükten peydalanıp bilirler. Edilson'un yerli Türkiye'de vizesi kaçak yağdayda işlep görenler kanuni yağdayı geçmek için Haytham Baltavur Üniversitesi'nin boş kalan oranlarından bir yerine girip Türkmenistan'a student vizesi bilen barıp kayıtmağa sinanışsa. Türkmenistan'a varanından sonra eğitip beydip bir yolunu tapıp problemi çözüp izme kaydarın diyen olsa onu bu fırsattan peydalansın.
Ama sadece öğrenci vizesi alıp giriş çıkış yapmaksa ek kontenjanlardan hala faydalanıp bir üniversiteye kayıt yaptırıp onun sonra şanslarını denemek için Türkmenistan'a gidip gelebilirler. Müzik
Fakar, yine bugünkü temamızı cemletek, çok köçüşümün sen gülen cemletek.
Murat Bey'in aydı şeyali, yaş çeklendirilmesi şu an yüze çıkan problemalardan önde geliyen Bolturya. Min fikrimce, 28 yaştan son ay bula okuma gidenek bula işleme diye diyeni aledip, şu taraftan min fikrimce vize vermeyecek olup şeydi tutup durmaka diyen yöne. İkinci bir taraftan adam hukuklarının gödemine alamızda hükmet bu işe burnunu satmalı del. İsteyen olsa 28 yaşından sonra okusun, isteyen olsa 50 yaştan sonra okusun. Şu için benim fikrimce hükümet olur yer çeklendirme koyması adam hukuklarını kısya hakikaten.
Bakar, adamın okuanının önünü keseriyen şeyle problemaları studentler nehir çözmeli? Demlek koyuyorsan gepleşin mi?
Çıkabilmeyen olsalar migrasya yazsın, prokuratura yazsın, prezidentin adına yazsın. Yine hemmesini sal için poçta ve uğru diyen olsa poçtadan kütahinçasını alsın eline. Şunu gör kızıp bilir yali suutnaması olsun eline. Görüşmeli şun için biz etmelilerle yazıp durmalı kapısından ayrılmalı bizar etmeli şaları. Gör kızmeli biz mahallel koyunel bireyen bilimli dışarı yurtta bilim alıp gözümü açılıyen bizim ne gözümüz açıldı ağa karanı kara görüyoruz. Ulanacak olmasınlar bir de. Adatlığa yazsın, adatlığa yazacak değilsin.
Bakar, kipleşimde katlaşıp öz fikirlerini, kararışlarını beyan edenin için köp sağ ol.
Benim size sağ ol, sana gel.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve ilge hoppa her